an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, stimate ascultătoare, stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și vă salut cu toată dragostea. La pupitrul regiei de emisie se află astăzi colegul meu, Rareș Stoica. Sper, dragi prieteni, ca cele aproape 60 de minute care vor urma să reprezinte clipe de interes, să le considerați un câștig și o bază pentru hotărârile pe care le veți lua. Rămân în nota pe care o sugerează titlul emisiunii, Tu hotărăști, și poate de aceea adevărata concluzie, dragul meu prieten, tu o vei trage. În emisiunea aceasta, dragi prieteni, ne vom apleca asupra scrierilor apostolului Pavel. În ciclul de emisiuni despre scrierile pauline pe care vi le-am promis, abordăm mai întâi epistola către Galateni. Astăzi vom analiza autoritatea lui Pavel și vom face un prim pas pentru înțelegerea contextului care l-a determinat pe Pavel să se adreseze galatenilor. Înainte însă de a deschide cu evlavie Sfânta Scriptură, ca să observăm împreună cele pe care vi le propun, vă invit mai întâi la un scurt intermezzo muzical. Această primă piesă muzicală va fi rugăciunea care ne va introduce în atmosfera scrierii sfinte și se intitulează Doamne, deschide ochii mei.
Thank you.
Și acum, dragi prieteni, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură. Unii dintre dumneavoastră veți deschide probabil Biblia Sinodală, tipărită sub autoritatea Bisericii Ortodoxe, alții o veți deschide pe cea tipărită sub autoritatea Bisericii Catolice, alții veți deschide Biblia tradusă de preotul Dumitru Cornilescu în 1923, sau poate pe cea tradusă de preotul și scriitorul Gala Galaction. N-are nicio importanță, fiecare dintre ele este cuvântul Domnului, care ne unește și ne cheamă să ne punem întrebări despre calitatea credinței pe care o exercităm. Eu voi deschide împreună cu dumneavoastră o Biblie interconfesională tipărită la Paris în 1993, egală pentru toți creștinii, indiferent de rit și chiar aprobată de toți. Ba încă Vechiul Testament este absolut valabil și pentru evrei. Poate că știți și în țara noastră se lucrează la traducerea unei Biblii interconfesionale. Sigur, este o muncă extrem de laborioasă la care și-au dat mâna și lucrează toate cultele creștine și poate că vor mai dura câțiva ani până va ajunge și pe masa noastră de studiu. Dragi prieteni, primele 5 versete ale Epistolei către Galateni cuprind formula de salut a Apostolului Pavel plină de sensuri și încărcătură teologică. Citez. Din partea lui Pavel, apostol nu de la oameni și nici prin intermediul unui om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți, și de la toți frații care sunt aici cu mine, vă urăm har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Iisus Hristos. Hristos s-a dat pe sine însuși ca să ne salveze de păcate și să ne smulgă din veacul acesta rău, după voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. A lui Dumnezeu să fie slava în veci. Amin. Citat închis. Și acum, puțină istorie. Prin secolul al III-lea, înainte de Hristos, celții galici au înaintat până în Asia Mică, astăzi Turcia Asiatică, Anatolia, și s-au stabilit aici. Descendenții lor, galatenii, au ocupat regiunea din preajma actualului oraș Ankara. Unii dintre aceștia au fost câștigați pentru Evanghelie de către apostolul Pavel în timpul celei de-a doua și a treia călătorii misionare. Dar după apostol au venit pe aici și alți vizitatori. Aceștia susțineau ca toți creștinii neevrei să se supună legii evreiești și, în mod special, să practice circumcizia. Pentru Pavel însă, această exigență era total contrară Evangheliei lui Iisus Hristos. Pretenția iudaizanților îi punea pe noi convertiți galateni în situația robiei spirituale. Și atunci, când afla ce se întâmplă în comunitățile creștine ale Galatiei, că unii deja au acceptat mesajul adversarilor lui, le-a scris această scrisoare minunată, de absolută actualitate, pentru că și astăzi mulți oameni sunt chemați de la libertatea pe care o conferă adevărul la robia celor mai ciudate practici care nu-L cuprind pe Hristos și Evanghelia eliberării. Încercați, dragi prieteni, să actualizați astăzi mesajul lui Pavel în profunzimea inimii dumneavoastră și cu siguranță veți ști să luați de fiecare dată hotărârea cea mai bună. În decursul celor 30 de ani care au trecut de la convertirea sa la poarta Damascului și până la detenția din închisorile Romei, apostolul Pavel a fost un neobosit ambasador al Domnului Hristos într-o parte însemnată a Imperiului Roman. A avut 3 călătorii misionare care au fost un minunat prilej de predicare a Evangheliei și de înființare de biserici în provincii imperiale ca Macedonia, Ahaia, Asia și Galatia. Ca un bun pescar și păstor de oameni, după cuvântul lui Iisus, a avut grijă de toți cei care au răspuns prin el chemării lui Hristos și chiar le-a scris. În felul acesta a vegheat toată viața lui ca puritatea adevărului să nu fie știrbită. În primele 5 versete ale acestei epistole, Pavel punctează deja două teme la care va reveni în mod constant. Este vorba de calitatea sa de apostol și de acuratețea Evangheliei predicate de el. Învățătorii falși atacau sistematic autoritatea lui de mesager al lui Iisus Hristos și autoritatea mesajului său. Nu se întâmplă și astăzi la fel? Cei care vor să îndepărteze pe oamenii credincioși și sinceri căutători ai mântuirii prin Hristos, în dorința de a-i îndepărta de Scriptura din care ni se revelează însuși Dumnezeu și planul lui de mântuire, nu-i așa că mai întâi îi intoxică cu păreri false despre autoritatea celor care își dedică viața în slujba de mesageri ai cuvântului Domnului? E bine, aceasta a fost metoda perfidă a dușmanilor adevărului pe parcursul întregii istorii a creștinismului și cu atât mai mult astăzi când, iată, suntem invadați de religiile noi ere. Nu sunt și astăzi atâția care susțin că pentru mântuire e nevoie și de altceva în afară de credința în Hristos? Ce le spuneau iudaizanții fragezilor convertiți? Că trebuie să țină toate ritualurile evreiești și să practice circumcizia. Subminând Evanghelia pe care o propovăduia Pavel, îl subminau în felul acesta și pe el în calitatea lui de apostol. Pavel este însă condus de Duhul Sfânt și sesizează imediat acest dublu atac, așa că încă de la începutul epistolei avansează două afirmații de mare claritate. El afirmă autoritatea apostoliei sale și autoritatea Evangheliei, dar nu orice fel de Evanghelie, ci aceea a harului, a căpătării mântuirii nu prin faptele omului, ci prin harul lui Hristos, prin credință. Observați cum își începe epistola. Pavel, apostol, spune el. Și apoi imediat adaugă cuvântul har. Când vorbește despre Dumnezeul care ni l-a trimis pe Iisus ca mântuitor, el folosește cuvântul har și despre sine spune că este apostol. Acestea sunt două subiecte principale care dau sensul și scopul epistolei către galateni. În felul acesta, dragi prieteni, chiar de la început, Pavel își revendică titlul pe care îl contestau iudaizanții, învățătorii falși. Termenul de apostol avea un înțeles precis în mintea contemporanilor. El se referea la un mesager cu un statut special care venea din partea unei persoane a cărei autoritate era de necontestat. Era chiar titlul pe care Domnul Iisus îl folosise pentru cei 12 pe care îi alesese din mulțimea ucenicilor. Iată cum este scris în Evanghelia lui Luca, citez. Când s-a făcut ziua, și-a chemat ucenicii și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Am încheiat citatul. Ba, în Evanghelia lui Marcu mi se pare și mai explicit. Citez. A ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să predice. Citat închis. Ce înțelegem aici, prieteni? Că apostolii au fost aleși personal de Domnul Iisus Hristos și autorizați să-i învețe pe oameni în numele Său. E drept că Pavel nu se număra printre cei pe care i-a alesese Iisus la momentul relatat, dar numărul acelora trebuia completat după căderea lamentabilă a lui Iuda. Poate că unii dintre dumneavoastră îmi veți aminti de alegerea lui Matia, relatată de doctorul Luca în Faptele Apostolilor. El făcea această relatare chiar în primul capitol al cărții sale. Alegerea acestuia fusese însă o lucrare omenească, neautorizată de Domnul Hristos. Era o alegere cam tot așa ca aceea a regelui Saul odinioară. Domnul care ne cunoaște tuturor inimile, și ne știe cugetele și intențiile, l-a ales pe Saul din Tars, pe care l-a numit apoi Pavel, ca să completeze numărul apostolilor. De altfel, despre Matia nu se mai relatează absolut nimic în tot Noul Testament. Pentru ceilalți oameni care urmau învățătura Noului Testament, Pavel utilizează apelative distincte: credincios, sfânt sau frate. Când vorbim despre apelativul sfânt, observăm că acest cuvânt și-a schimbat în timp sensul semantic în conștiința oamenilor, dar în timpul lui Pavel el desemna un credincios, un membru al unei comunități creștine. Iată, spre exemplificare, primul verset din epistola către Efeseni. Citez: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Iisus Hristos. Sau iată formula de încheiere pe care o folosește Pavel în epistola trimisă din închisoarea Romei locuitorilor creștini ai cetății Filipii. Citez: toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Și acum, înainte să mergem mai departe, dragi prieteni, vă invit la un nou respiro muzical. Piesa care urmează se intitulează Așa cum sunt. Insist, dragi prieteni, asupra autorității de apostol al lui Pavel. Având în vedere accepțiunea de astăzi a cuvântului sfânt, îl vom numi pe Pavel Sfântul Apostol Pavel. Dar pentru vremea lui era prea puțin să-l numești doar sfânt, pentru că toți creștinii erau numiți sfinți, iar Pavel era mai mult decât atât. El era apostol, el era unul din cei aleși chiar de Domnul Hristos. Insist asupra acestei calități pentru că în aceasta loveau învățătorii falși care nu voiau să țină cont de hotărârile conciliului de la Ierusalim. Pavel însuși stăruie asupra definirii fără echivoc a identității sale. El afirmă că apostolia sa nu este umană, nu este ecleziastică, ci este o decizie divină. Mandatul său de apostol era în totalitate hotărât de Dumnezeu. De fapt, epistola către Galateni nu este singura în care Pavel își apără calitatea de apostol. Iată ce le spunea locuitorilor cetății Corint, credincioșilor creștini, evident, din cetatea Corint. Citez: nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? Nu l-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteți voi rezultatul lucrării mele în slujba Domnului? Citat închis. Pavel nu și-a apărat calitatea de apostol dintr-un interes personal, ci pentru că acuratețea Evangheliei pe care o prezenta era percepută prin această lentilă a acreditării sale ca apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl. Dacă el nu era un adevărat apostol al lui Iisus, atunci oamenii ar fi fost îndreptățiți să respingă Evanghelia pe care o predica el, și acesta și era jocul perfid al falșilor învățători. Înainte de a concluziona de vreun fel asupra celor pe care le-am afirmat până acum, vă invit, dragi prieteni, la încă un scurt respiro muzical. Piesa pe care o vom asculta se intitulează Obosit și înfrânt și este una dintre cele pe care le prefer, de aceea o consider un dar pentru dumneavoastră.
Obosit și înfrânt de cale lungă, vino la Domnul, vino la Domnul, când dureri și grijile te alungă, vino la Domnul Iisus, vino la Domnul, vino la Domnul, n-ai alt prieten mai bun. Când se adună nori de turburare, vino la Domnul, vino la Domnul, viitorul trist de îți apare, vino la Domnul Iisus, vino la Domnul, vino la Domnul, n-ai alt prieten mai bun. Când fiorul morții te-mpresoară, vino la Domnul, vino la Domnul, de voieștea sfinților coroană, vino la Domnul Iisus, vino la Domnul, vino la Domnul, n-ai alt prieten mai bun.
Și acum o concluzie care va motiva insistența mea asupra calității de apostol al lui Pavel și care va fi, în același timp, un motiv pentru hotărâri pe care, poate, la fel ca cetățenii Galatiei, le veți avea de luat și unii dintre dumneavoastră. Dragul meu prieten, tu hotărăști. Autoritatea de apostol al lui Pavel, hotărâtă la nivel divin, este importantă și astăzi pentru a dejuca, pentru a combate, pentru a discredita concepții actuale privitoare la Evanghelia lui Hristos. De aceea vă spuneam încă de la începutul emisiunii că epistola către Galateni este de mare actualitate și astăzi. Poate că știți că există astăzi glasuri în lumea teologilor care afirmă că biserica este aceea care a scris Noul Testament pentru că scriitorii ei au fost membri ai bisericii. Afirmația aceasta este extrem de periculoasă pentru că conduce la ideea că biserica ar fi superioară Scripturii și că ar avea dreptul să o interpreteze, să o comenteze și să o adapteze după bunul plac. De aceea Pavel are atâta grijă să afirme despre sine de fiecare dată când este pus în situația să se identifice, că este apostol numit de Hristos și nu de oameni, apoi atunci când prezintă Evanghelia cu multă grijă, îi face cunoscută originea. Citez. Fraților, vă declar că Evanghelia pe care vă predic nu este de origine omenească. Eu n-am primit-o și nici n-am învățat-o de la vreun om, ci Iisus Hristos mi-a descoperit-o. Citat închis. O teologie eronată ca aceea pe care tocmai v-am prezentat-o s-a născut odată cu învățătorii mincinoși, a străbătut veacurile, dar și-a găsit exprimarea mai ales în secolul 20 în opinia teologilor radicali care, făcând excepție de puterea și de lucrarea Duhului Sfânt, afirmă că apostolii au fost doar niște simpli martori ai lui Iisus Hristos din secolul I, tot așa cum noi suntem martorii lui Iisus în secolul 20 sau 21 și că mărturia noastră nu este cu nimic mai slabă ca a lor. În felul acesta, teologii radicali își arogă dreptul să nu fie de acord cu apostolii și, implicit, cu textele sacre care nu le convin. Spre exemplificare, iată un text din cartea lui H.A. Williams, intitulată Obiecții asupra credinței creștine, care a apărut în 1963. În capitolul Obiecții psihologice, H.A. Williams scrie astfel, citez. Sfântul Pavel și Sfântul Ioan au fost oameni cu aceleași patim ca și noi. Oricât de mare a fost inspirația lor, n-a fost uniformă, fiindcă inspirația lor a fost însoțită de gradul acela de psihopatologie care le era comună tuturor oamenilor. Au avut și ei tarele lor interne la care au trebuit să se raporteze fără să și le conștientizeze. Ceea ce ne spun ei trebuie să aibă autenticitate în sine, la fel ca muzica. Dacă nu este așa, trebuie să fim pregătiți să refuzăm, să avem curajul de a fi de altă părere. Citat închis. Ați auzit, dragi prieteni, ce spune teologul modern Williams? Să avem curajul să nu fim de acord cu Pavel sau cu Ioan și să ne ghidăm după propriile noastre concepții, în loc să acceptăm cu evlavie autoritatea apostolilor Mântuitorului. Nu întâmplător am ales pentru dumneavoastră acest citat. Observați care sunt apostolii a căror autoritate este pusă la îndoială de teologul radical Williams. Ei sunt Pavel și Ioan. Pavel este acela pe care, așa cum știți, Iisus l-a ales să ducă Evanghelia la neamuri și pe teologia celor 14 epistole ale lui se sprijină tot creștinismul nostru. Ioan, în afara Evangheliei care poartă numele și a celor 3 epistole, este apostolul care închide canonul Noului Testament prin minunata carte a revelației Domnului Iisus Hristos, a descoperirii Domnului Iisus Hristos, Apocalipsa. Acești doi apostoli sunt cei mai prolifici scriitori inspirați ai Noului Testament și tocmai lor s-a gândit acest teolog să le conteste autoritatea. Dar acesta nu este singurul exemplu. Teologul C.H. Dodd a publicat în 1932 o carte de comentarii la Noul Testament. În capitolul care comentează epistola lui Pavel către romani, el scrie în felul următor și citez. Eu cred că uneori Pavel greșește și am avut curajul să afirm acest lucru. Citat închis. Țin să vă atenționez, dragi prieteni, că Epistola către Romani este cartea lui Pavel care a influențat cel mai mult evoluția și cursul gândirii creștine. Ea este o capodoperă, un veritabil tratat de teologie sistematică. Cineva chiar spunea că este alfabetul credinței creștine. Ei bine, o asemenea capodoperă născută din inspirație divină sub pana lui Pavel a găsit cu cale să pună în umbră teologul C.H. Dodd în prima jumătate a secolului 20. Care este, până la urmă, diferența dintre învățătorii falși din timpul lui Pavel și cei din timpul nostru? Atât unii cât și ceilalți nu fac altceva decât lucrarea șarpelui din grădina Edenului, împingerea credinciosului pe o pistă falsă. Necredința începe întotdeauna de la întrebarea: oare a spus Dumnezeu cu adevărat? Iată paradigma sub care stă întreaga istoria credinței. Și iată și răspunsul la una dintre întrebările pe care nu de mult mi le punea cineva. De ce există atâtea religii? Fiindcă de fiecare dată când cineva a avut îndrăzneala să propună o alternativă la cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, adepții n-au întârziat să apară, dragi prieteni. Eu nu fac decât să vă amintesc cuvintele Domnului Iisus adresate apostolilor în Evanghelia lui Ioan. Citez: adevărat, adevărat vă spun că omul care îl primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește, iar omul care mă primește pe mine, îl primește pe acela care m-a trimis pe mine. Citat închis. În Evanghelia lui Matei, în virtutea aceleiași idei a acceptării nealterate și integrale a mesajului, Domnul li se adresează astfel apostolilor. Citez: dacă vreo casă sau vreo localitate va refuza să vă primească sau să vă asculte, ieșiți din casa sau din localitatea aceea și scuturați-vă praful de pe picioare. Citat închis. În ton cu aceste cuvinte ale Domnului, apostolul Pavel avea să le spună tuturor celor care au primit Evanghelia: călcați pe urmele mele, fiindcă și eu calc pe urmele lui Hristos. Repet, dragi prieteni, că Epistola către Galateni este extrem de autentică, este extrem de actuală, în ciuda faptului că au trecut peste ea 2000 de ani. Când auzi de peste timp un mesaj atât de actual, nu se poate să nu te gândești că e momentul să iei o hotărâre, care tu hotărăști. Ajuns la acest moment al emisiunii, vă propun un nou respiro muzical. Piesa care urmează se intitulează De-aș putea.
De-aș putea ca vulturul să zbor către lume, să colim prin sferele cerești și să cânt cu ce te îngerești. Să colim prin sferele cerești și să cânt cu ce te îngerești. te îngerești. Vinovat am fost mereu și sunt trecător ca iarba de pe câmp. Numai tu, dacă-mi vei ajuta, fața sfânt, atunci o voi vedea. Numai tu, dacă-mi vei ajuta, fața sfânt, atunci o voi vedea. Și atunci putea pleca să zbor, căci tu ești singur mântuitor. Să colim prin sferele cerești și să cânt cu ce te îngerești. Să colim prin sferele cerești și să cânt cu ce te îngerești.
Și pentru că nu vorbim de la noi, dragi prieteni, ci vorbim din Evanghelie, vorbim din Scriptură, vorbim din Cartea Domnului, vorbim din Cuvântul Domnului, vă invit să ascultăm în continuare încă o piesă muzicală. Ea se intitulează Vorbește-mi Tu, Iisuse.
Vorbește-mi Tu, Iisuse. Vorbește-mi cu blând glas, șoptește-mi în iubire, eu singur nu te las. O inima-mi deschide, s-aud eu vocea ta, tu laude. Vorbește-mi șoapte blânde, șoptește-mi iubitor, mereu tu vei fi liber, mereu învingător. Vorbește-mi zilnic, Doamne, mereu cu-n dulce glas, saluda ta șoptire. Vorbește-mi șoapte blânde, șoptește-mi iubitor, mereu tu vei fi liber, mereu învingător. Vorbește-mi zilnic, Doamne, mereu cu-n dulce glas, sauda ta. Să-ți împlinesc, să-ți împlinesc.
Am văzut încă de la început că Pavel le trimite galatenilor un mesaj de har și pace, așa cum o face de altfel în toate celelalte 13 epistole ale sale, în total 14 în Noul Testament. Dar nu e doar un salut și atât, fiindcă cele două cuvinte, har și pace, poartă în ele plinătatea unei întregi teologii. Aceste două cuvinte cuprind în ele Evanghelia mântuirii vestită de Pavel, în sensul că natura mântuirii este pacea sau împăcarea cu Dumnezeu, pacea cu oamenii, bunele relații interumane la care facem atât de des referire, dar acestea nu pot fi realizate până n-a fost atinsă mai întâi pacea interioară. Un diapazon în sens cu Domnul Hristos. Primul îndemn, prima urare rostită de Iisus imediat după înviere, când a intrat în camera de sus la ucenicii înfricoșați, a fost pace vouă. N-a fost un simplu salut, ci purta în el o bună parte din încărcătura Evangheliei Mântuirii. În afară de pace, Pavel folosește și cuvântul har, conștientizându-i pe galateni atunci și pe noi astăzi că harul este sursa mântuirii. Pavel avea să le spună efesenilor: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci de la darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Într-una din cărțile pe care eu le consider foarte importante pentru pregătirea mea creștină, stă scris așa, citez: noi datorăm totul harului, harului liber, harului nemărginit. Harul a dispus prin legământ în fierea noastră. Harul a realizat în Mântuitorul răscumpărarea noastră, înnoirea noastră și admiterea noastră la moștenirea cu Hristos. Citat închis. Dragi prieteni, harul este iubirea și mila veșnică nemeritată pe care o ne dăruiește Dumnezeu. Prin har Dumnezeu s-a întors către omenirea căzută în păcat, hotărând pregătirea și desăvârșind în Hristos salvarea omenirii. Pentru că în timpul istoriei creștinismului a fost o lungă perioadă când omenirea a pierdut înțelesul învățăturii Evangheliei despre har, cei care își spuneau creștini au ajuns la cele mai aberante practici. Astfel, monahismul medieval spera să obțină merite pentru mântuire prin cel mai crud ascetism. În timpul acela, oamenii credeau că mântuirea poate fi căpătată prin meritele lor. Evanghelia eliberării, a slobozeniei, cum o numește Pavel, devenise o lege rigidă despre care avea impresia că se rezuma doar la fapte meritorii. Istoria ne spune despre evlaviosul călugăr Martin Luther că se zbătea zi și noapte să caute un Dumnezeu milostiv. L-a găsit când harul divin i-a luminat sufletul zbuciumat. El a înțeles că orice ar face omul ca să răspundă dragostei pline de har al lui Dumnezeu, în niciun fel nu poate merita mântuirea, pentru că mântuirea este acordată din har acelora care au primit răscumpărarea prin Hristos și s-au supus lucrării harului divin. Dovada primirii harului este ascultarea de Dumnezeu și împlinirea poruncilor lui, altfel harul lui Dumnezeu ar deveni ceea ce în limbaj teologic este denumit har ieftin, pentru că ar fi lipsit de răspunsul credinței. Cineva cu care discutam într-o zi despre însemnătatea harului mă întreba dacă nu cumva ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu constituie totuși un merit personal pentru mântuire. Răspunsul nu poate fi decât unul, și aceasta în spiritul atenționării pe care o făcea Domnul cărturarilor și fariseilor când le spunea că pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Dragi prieteni, chiar dacă am împlini în mod desăvârșit cerințele lui Dumnezeu, nu am face altceva decât ceea ce eram datori să facem, ca să nu facem harul inutil pentru noi din cauza păcatului prin neascultare. Altfel, nici credința și nici supunerea nu sunt meritorii, ci numai jertfa Domnului Iisus Hristos. V-am prezentat, dragi prieteni, în emisiunea de astăzi primele 5 versete din Epistola lui Pavel către Galateni. Din păcate, timpul afectat emisiunii Tu Hotărăști se încheie aici și nu eu voi fi acela care va trage concluzia. Dragul meu prieten, tu vei fi acela, fiindcă ne-am înțeles încă de la început că tu hotărăști. A venit momentul să ne luăm rămas bun și vă mulțumesc pentru audiență. Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Rareș Stoica de la regia de emisie, vă spunem la revedere până data viitoare și vă urez, ca de obicei, pentru că iată, a intrat în obiceiul nostru să terminăm într-un anumit fel, vă urez Dumnezeu cu noi până ne vedem.
We'll be right back.